A od 48. odmah u tom ratu koji su jeli, za nezavisnost, on je postao oficir izraelske armije. Naime, zna se od ranih 20. godina našeg veka, posle oduzimanja cele te teritorije Palestine od Turske, Osmanske carevine, društvo naroda je poverilo mandat, znači ne prava kolonija, nego mandatorna oblast, mandat Velikoj Britaniji, da, koja je imala dužnost da osamostali posle izvesnog vremena, međutim, zna se da ona nije osamostalila, nego je s vremena na vreme se jedne ili s druge strane podsticala razlike među stanovništvom, među Arape jedno vreme huškala protiv jevreja, zatim je, kad je njoj zatrebalo, huškala jevreje protiv Arapa, a kad je njoj trebalo, onda je bio tamo mir. U takvim uslovima je Barlev morao da se prikloni ili da bude miran građanin dobar ili da bude pripadnik jedne od pokreta otpora, da tako kažemo, takvom britanskom mandatornoj, odnosno pravoj kolonijalnoj vlasti. I bio je pripadnik Palmah odreda koji su, to su udarni odredi, levičarski, ne, za razliku od nekih drugih desničarskih organizacija koji su naginjale terorističkim akcijama. On je bio u tim Palmah odredima. To su ti levičarski pokreti, odnosno levičarske vojne formacije, ilegalne, protiv mandatorne uprave i za odbranu od izvesnih pokreta sa arapske strane koji su bili donekle i teroristički. Naravno da je to stvorilo preduslov da on postane 48. odmah u tom ratu za samostalnost, kada su arapske države napale tek stvoreni Izrael, on je odmah postao jedan od oficira.